Բար երեք օր եթերում է ազատություն ռադիոկայանի կիրակնօրյա թողարկումը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է, առաջիկա մեկ ժամում լսեք։ Իրավիճակը Ուկրաինայում շարունակում է լարված մնալ ուկրաինական և ռուսական ստորաբաժանումների տեղաշարժեր Ռիմի մերձակայքում և անպտուղ բանակցություններ Սերգեյ Լավրովի և Ջոն Քերիի միջև։ Ինչպիսի ազդեցություն կունենան Ռիմի իրադարձությունները հարավային Կովկասի պետություններում ընթացող զարգացումների վրա, այս թեման են քննարկելու Կովկասյան խաչմերուկ ծրագրի այսօրվա հյուրերը։ Առաջիկա 60 րոպեներին մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս շամի հիմնական լուրերը։ Իրավիճակը Ուկրաինայում շարունակում է լարված մնալ։ Մի քանի ժամ առաջ արևելյան Ուկրաինայում գտնվող Լուգանսկ քաղաքում Ռուսաստանի հետ միավորման օկտին հանդես եկող ցուցարարները գրավել են մարզային վարչակազմի շենքը, դրա վրա բարձրացնելով ռուսական եռագույնը։ Ռուսաստանի իրաշնության պետական դրոշը բարձրացվել է նաև Դոնեցկի մարզային վարչակազմի շենքի վրա։ Սևաստոպոլում Ղրիմի Ուկրաինայի կազմում մնալու կողմնակիցները բողոքի ցույց են կազմակերպել, որի ընթացքում բախումներ են տեղի ունեցել տեղի ռուսալեզու ակտիվիստների հետ։ Ուկրաինայի շուրջ ծագած ճգնաժամի հանգուցալուծման դիվանագիտական փորձերը ևս չեն դադարում։ Ղրիմում ստեղծված կացությունը հեռախոսով երեկերեկոյան կրկին քննարկել են Միացյալ Նահանգների պետքարտու Արջոն Քերին և Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը։ Կողմերը պայմանավորվել են շարունակել դիվանագիտական խորհրդակցությունները։ Այսօր հայտնի է դարձել նաև, որ Ուկրաինայի վարչապետ Արսենի Յացենյուկը մեկնում է Վաշինգտոն Միացյալ Նահանգների ղեկավարների հետ քննարկելու Ղրիմում և արևելյան Ուկրաինայում ստեղծված իրավիճակը։ Մեծ Բրիտանիան ևս շարունակում է դիվանագիտական ճնշում գործադրել Մոսկվայի վրա, պահանջելով դուրս բերել զորքերը Ղրիմի թերակղզուց։ Մեծ Բրիտանիայի արտաքին գործերի նախարար Ուիլյամ Հեյգն այսօր Լոնդոնում ITN հեռուստաընկերության հետված հարցազրույցում ասել է. «Իմ տպավորությամբ զորքեր մտցնելու որոշումը Ռուսաստանի իշխանությունները կայացրել են խիստ շտապողաբար և չեն հաշվարկել հետևանքները երկարաժամկետ կտրվածքով»։ Մոսկվայի այս քայլերն էլ ավելի կհամախմբեն ուկրաինացիներին ընդդեմ Ռուսաստանի», նշել է Մեծ Բրիտանիայի արտաքին գործերի նախարարը։ Եվրամիության արտաքին հարաբերությունների գծով գլխավոր պատասխանատուն Քեթրին Էշտոնը բանակցություններ է անցկացրել Իրանի մայրաքաղաք Թեհրանում։ բանակցությունների հիմնական թեման Իրանի միջուկային ծրագրի ճակատագիրն է։ բանակցությունների ընթացքում Էշտոնը հանդիպել է Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանիի և արտաքին գործերի նախարար Մոհամադ Զարիֆի հետ։ «Առայժմ չկա որևէ երաշխիք, որ մենք կարողանանք հաջողության հասնել մշակելով միջուկային ծրագրի վերաբերյալ մշտական վերջնական համաձայնագիրը»։ Ամեն դեպքում մենք փորձում ենք հաջողության հասնել մեկնաբանելով Թեհրանում կայացած բանակցությունների արդյունքները», նշել է Քեթրին Էշտոնը։ Հարավ-չինական ծովում Վիետնամի ափերից ոչ հեռու շարունակվում են մալազիական ավիաուղիների Boeing 777 մաքնիշի ինքնաթիռի որոնողական աշխատանքները։ Կուալալումպուր Պեկին չվերթն իրականացնող օդանավը ռադարներից անհետացել էր 3:30-ին։ Մալազիայի և Չինաստանի իշխանությունները ի դեպ չեն բացառում, որ տեղի ունեցած ահաբեկչական գործողություններ պարզվել է, որ ուղևորներից երկուսը օդանավում են հայտնվել կեղծ անձնագրերով։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։ Այսքան նորվա լուրերի մասին շարունակում ենք թվարկում արդեն երկրորդ շաբաթն է, ինչ միջազգային հանրության ուշադրության կենտրոնում է Ղրիմում ստեղծված իրավիճակը։ Ուղիղ մեկ շաբաթից մարտի 16-ին թերակղզում հանրակվե տեղի կունենա, որի մասնակիցները պետք է որոշեն, արդյոք Ղրիմը մնում է Ուկրաինայի կազմում, թե անցնում է Ռուսաստանի դաշնությանը։ Հանրակվեն բավական լուրջ դիվանագիտական ճգնաժամի պատճառ է դարձել, որի առանցքում Վաշինգտոնի և Մոսկվայի հարաբերությունների կտրուկ վատթարացումն է։ Որքան հեռուն է պատրաստ գնալ Ամերիկյան կառավարությունը Ռուսաստանի հետ Ուկրաինայի համար ծավալված դիվանագիտական հակամարտությունից հաղթող դուրս գալու համար, այս և ուկրաինական ճգնաժամին վերաբերող մի շարք այլ հարցեր ուղեցինք Լոս Անջելեսում լույս տեսնող Կալիֆոռնիա Կուրիեր Պարբերականի հրատարակիչ և խմբագիր Հարութ Սասունյանին։
Ամերիկյան կառավարությունը անժեշտ որպես քերհզոր պետություն աշխարհի 4 կողմը միշտ փորձում է ունենալ իր ազդեցությունը տեղական թեփքերի վրա։ Այս կոնտեքստի մեջ ընկնում է նաև Ուկրաինայի թեփքերը, մանավանդ որ Ուկրաինայի մեջ կան արևմտամետ ուժեր և նաև կան ռուսամետ ուժեր, բնականաբար ամերիկան և արևմտյան Եվրոպան նախընտրում են քաջալերել թեգուն կանգնել արևմտամետ դոմը Ուկրաինա։ Այդ դեպքում մի այլ 30-ի այս հարցը, որ ընդառաջ հանդեսվում է Ամերիկայի մեջ, ընդառաջ բոլոր արդակին հարցերը գաբ ունեն Ամերիկայի ներքին քաղաքական հետ։ Մի կողմից Ամերիկան մտահոգ է եւ ուզում է իր շահերը պաշտպանել աշխարհի 4 կողմը, իսկ կողմից էլ եթե Ամերիկայի նախագահ Օբաման ավելի կոշտ քայլեր չառնի օրինակեմար Ուկրաինայի մեջ, ինքը թույլ եւ դժար գերեվա ամերիկացիների առաջ եւ մանավանդ իր հակառակորդների հանրային գործության ղեկավարների առաջ, որոնք ամեն ռոպե իրենք քննադատում են որպես թույլ մաս ընդառաջ բոլոր հարցերով, նաեւ այս հարցով։ Ուկրաինան մի կողմից ինքնին կարևոր է, մյուս կողմից էլ կարևոր դառնում է որպես քաղաքական խաղակարդ Ամերիկայի զանազան քաղաքական հագասական ուժերի միջև։
Պարոն Սասունյան, այ վերջին շրջանում հիմնական իրադարձությունները կարծես կենտրոնացել են Ղրիմում եւ Ղրիմի այս զարգացումների շրջանակում սկսել են խոսել նաեւ ազգերի ինքնորոշման մասին եւ Հայաստանում տեսակետներ են հնչում, որ Ղրիմի եւ Ղարաբաղի հարցերը ունեն որոշակի աղերսներ եւ եթե Ռուսաստանը աջակցի ազգային ինքնորոշման այս ձգտմանը, որ ցուցաբերում է Ղրիմի ռուսալեզու բնակչությունը, ապա դա կարող է անխուսափելիորեն դրական առումով ազդել նաեւ Ղարաբաղյան խնդրի հանգուցալուծմանը։ Ձեր կարծիքով որքանով են այդ ենթադրությունները հիմնավոր։
Իմ կարծիքը այն է, որ Ղրիմի կարգավիճակը եւ Արցախի կարգավիճակը ոչ մի կապ ունեն իրար հետ, ինչ ալ պատահի Ղրիմի մեջ, այդի ոչ մի ազդեցություն չունի Արցախի բարակային, որովհետեւ Ռուսաստանը կարող է մի կողմից Ղրիմ պաշտպանել, մյուս կողմից Արցախի անկախության հալարացնել, որտեղ լրիվ այլ տեսակի շահեր կան այդտեղ, Ադրբեջանի հետ կապված, պետրոլի հետ կապված, նաեւ մենք պետք չէ մոռանանք, որ եթե խոսում ենք ասկերի տեխնոլոգիական իրավունքի մասին, այդ իրավունքը բարձր մեկնաբանություններ ունի եւ երկրները իրենց այդ իրավունքները պաշտպանել ըստ իրենց շահերի։ Այդ վերջը, որ եթե Արցախի ժողովրդը իրավունք ունի անկախության, բոլոր երկրները իրենքու պաշտպանում են, իրենց դիրքորոշումը անում են նկատելով իրենց շահերը, ուրեմն Արցախը թե իրավունք ունի թե ոչ, ոչ միայն իրավունքի հարց է, այլ ավելի կարևոր այլ ուժի հարց է։ Եթե Հայաստանը լիներ հզոր պետություն նման Ռուսաստանի կամ Ամերիկայի կամ Ֆրանսիայի, անկախ թե Արցախի ժողովրդը իրավունք ունեն օրենքով թե ոչ, իր կամքը բացատրեր, որպեսզի Արցախը իրավունք ունենա իսկական իրավունք, ոչ թե թղթի վրա իրավունք, իսկական իրավունք, պետք է ուժեղ Արցախ լինի, ուժեղ Հայաստան լինի, որ կարողանա անել ինչ որ ուզում է։
Եվ վերջին հարցը, շատ են խոսում նաև կոնկրետ պատժամիջոցների մասին, որ կարող է Միացյալ Նահանգները սկսել կիրառել Ռուսաստանի նկատմամբ։ Հայաստանը կարծես վերջին ամիսներին գոնե գնալով սերտացնում է հարաբերությունները Ռուսաստանի հետ։ Այդ պայմաններում ամերիկյան պատժամիջոցները կարող են ինչ-որ կերպ ազդել նաև այդ սերտ հարաբերություններ ունեցող Մոսկվայի հետ պետությունների նրա սերտ դաշնակիցների վրա։
Չեմ նկատել, որ ամերիկյան պատժամիջոցները ասեն Հայաստանի եւ այլ ռուսամետ երկրների վրա, դեպ ամերիկան չի փորձում որպես հարցը, Ուկրաինայի հարցը ավելի մեծացնի միջազգային մեծ բայկար մղի մի տասնակ երկրների թեմ, միշտ հակառակը ուզում են ինչ-որ մի խաղալ ուզում գտնել, որտեղ իրենք էլ չեն ուզում, որ Ուկրաինայի բաժարով ամերիկյան շահերը դուժե մանավանդ եվրոպացիներ շատ ավելի սխալ ունեն, եվրոպացիները իրենց շահերը չեն ուզում զոհել Ուկրաինայի համար, բայց ուզում են ինչ-որ երես երմակցնելու համար մի խաղաղ լուծումի հասնեն եւ այս հարցը փակվի։ Հայաստանը, անշուշտ Հայաստանի ղեկավարությունը շատ զգուշ պետք է շարժվի այս ժամանակի միջոցին, որ ովևէ փաստահայտ դիրքորոշում չփռնի այս հարցերի մեջ, այլ շարունակի անել իր այն նուրբ քաղաքականությունը, Հայաստանը անշուշտ շատ մտերիմ կապեր ունի Ռուսաստանի հետ, բայց նույնք ան մտերիմ կապեր ունի Եվրոպայի և Միացյալ Նահանգների հետ, ուրեմն պետք է քաղաքականությունը հավասարակշռված քաղաքականություն շարունակի։
Իսկ ինչ ազդեցություն կունենա ուկրաինական ճգնաժամը հարավային Կովկասի պետությունների վրա, այս հարցն այսօր քննարկում են Կովկասյան խաչմերուկ ծրագրի հյուրերը։
В эфире Радио Свобода. Вы слушаете программу Кавказский перекрёсток, подготовленную совместными усилиями азербайджанской, армянской, грузинской служб Радио Свобода и Радио Эхо Кавказа. Ведёт программу Демис Паландов. И нашими экспертами сегодня будут: из Баку Натик Джафарли, соучредитель общественного движения Реал; из Еревана Рубен Миграбян, эксперт армянского центра Центра политических и международных исследований, и из Тбилиси Амзар Джгиреная, экономический эксперт, профессор Тбилисского госуниверситета. Я приветствую вас в нашей программе. И тема нашего сегодняшнего «Кавказского перекрестка» – последствия событий на Украине для экономик России и стран Южного Кавказа. Я, конечно, понимаю, что тема достаточно широкая, и, собственно, и события на Украине все еще продолжаются, но мы поговорим о том, что возможно, какие выходы из данной ситуации, какие экономические последствия могут быть. Сегодня речь идет уже об экономических санкциях против России. Какие они могут быть, как они могут повлиять вообще на мировую экономику, на экономику региона. Я предлагаю начать нашему эксперту из Еревана, Рубен Миграбян. Рубен, как вы считаете, насколько взаимосвязана сегодня российская экономика и экономика западных стран, и насколько существенное влияние могут оказать санкции Запада экономические на Россию, и какие эти санкции могут быть?
Сейчас 21 век, и все экономики в мире, они тесно переплетены. И, наверное, единственным таким артефактом является только вот Северная Корея. Все экономики взаимосвязаны, в том числе и российская с ее важнейшим рынком Объединенной Европы. Те санкции, которые уже применяются, политические санкции, есть также экономические санкции в отношении отдельных лиц, это и лишение виз, и замораживание счетов. Я так думаю, это будет просто сильнейшим ударом фатального характера для России. Последствия будут как краткосрочные, так и относительно отсроченные, но я финал вижу просто закономерный, что Россия в том виде, в котором она сейчас существует, вот в плане ее экономической и политической системы, дальше так не протянет. События в Украине, это было со стороны России просто вызовом мировому сообществу. И, судя по развертывающимся событиям, этот вызов принят. И я полагаю, что уже следующим шагом будет просто поставлена стратегическая задача по нанесению, скажем так, поражения политического, экономического и идеологического вот той системе путинизма, которая сложилась в России и которая навязывается России и ее соседям.
Рубен, Владимир Путин все-таки, наверное, предполагал, что какие-то санкции против него будут введены, и вряд ли для него весь арсенал, который имеется у западных стран по воздействию на Россию, представляет какой-то секрет, да? Наверняка он оценивал эти риски. Не кажется ли вам, что, в принципе, Путин предугадал нежелание вводить такие широкие санкции в отношении России, потому что они невыгодны западным странам? Не кажется ли вам, что сегодняшняя позиция Евросоюза, в частности, именно в отношении финансовых санкций, она очень пассивная, что страны Евросоюза не хотят разбираться с Россией вот на этом поприще, именно экономическом?
Естественно, европейские страны все-таки считают, что они еще имеют выбор в этом плане. Но я так полагаю, что Путин им этого выбора вот уже за очень короткое время просто не оставит. И тут очень трудно не согласиться с Ангелой Меркель, которую процитировал «Нью-Йорк Таймс», что этот человек просто потерял связь с реальностью. То есть тут, скорее всего, требуется уже не столько политологический анализ, а больше клинический, потому что мы имеем просто с извращенной оценкой окружающего мира. Просто у Европы не будет иного выбора. Конечно, будет тяжело, но я думаю, для Европы, в отличие от России, эти последствия вполне преодолимы. Россия просто становится изгоем.
Что ж, спасибо, Рубен. Давайте послушаем нашего эксперта из Баку, Натик Джафарли. Натик, вы согласны с Рубеном, что вот сейчас Запад начнет такое широкомасштабное наступление на Россию на самых разных фронтах и на экономическом в том числе?
Конечно же, с армянской коллегой трудно не согласиться в том плане, что действия России, особенно руководство России, оставляет такое впечатление, что люди просто потеряли чувство реальности и идут напролом. Конечно же, можно было предугадать такой ход событий в том плане, что для России Украина это была очень важным фактором для дальнейшей реализации своих планов насчет таможенного союза, Евразийского союза, и вот такой поворот событий полный полностью сводит к нулю усилия России в этом направлении. Думаю, что уже и таможенный союз, и особенно Евразийский союз, этот проект можно уже похоронить. И поэтому такие жесткие действия Путина, в том числе, скорее всего, именно с этим связано, что огромный проект потерпел крах именно в Украине. Что касается международного сообщества, конечно же, очень жесткое заявление звучит и со стороны Америки, и со стороны Евросоюза, но Америка, как говорится, далеко. Насчет Евросоюза, там большие страны, такие страны, как Германия, Франция, Великобритания, естественно, думают о экономических последствиях, которые могут за собой привлечь санкции в отношении России. И надо честно признаться в том, что и европейские политики тоже должны быть честными в этом плане. Российские деньги очень долго пропитала экономические европейские государства, особенно Великобританию и Францию, где большие российские деньги вкладывались в недвижимость, и в бизнес, и в банковский сектор. И поэтому введение экономических санкций для этих больших стран, у которых есть огромные экономические отношения с Россией, будет болезненными. Но я согласен со своей армянской коллегой в том плане, что Россия сама не оставляет выбора. Сегодняшние события, которые происходят сейчас в Крыму, о том, что там назначена уже дата референдума, назначена, даже приняли обращение к Российской Федерации о присоединении. Все это не оставляет для цивилизованного мира иного выхода, чем идти большими экономическими санкциями на Россию. И Россия, по-моему, Путин ждал громкой реакции, но всегда Россия думает по-другому. Она думает, что Европа больше зависит от российского газа, энергоносителей, чем Россия. Но это, скорее всего, заблуждение. Это не так, да, уменьшение идет европейского государства от газа и нефти России. Есть другие альтернативные варианты, которые Европа сейчас рассматривает.
Хорошо, спасибо, Натик. Давайте нашего эксперта из Тбилиси послушаем, Эмзар Джигиринай. Эмзар, вот я слушаю сегодня экспертов, политологов, которые говорят о ситуации на Украине, и у меня такое дежавю, потому что я примерно то же самое слышал в 2008 году и в 2009 году о том, что действия России приведут к ее изоляции, что могут быть введены санкции, о том, что все мировое сообщество выступит единым фронтом. Было очень много разговоров, но, по большому счету, Россия в той ситуации сделала то, что она считала нужным, и особо не оглядывалась по сторонам и не думала о международном одобрении или неодобрении ее действий. Не кажется ли вам, что расчет сегодня Путина был примерно на то же самое? Что это будет шум, он продлится примерно год-полтора-два, но после этого будут найдены какие-то причины, по которым вот придется все равно иметь дело с Россией.
Абсолютно верно, потому что Путин сейчас достиг цели, и я очень удивлен, никто не говорит, что Путин победил, а он победил. Он аннексировал Крым. Сейчас они обсуждают вопрос ввода еще дополнительных войск в Крым. А для чего они нужны? У него и так там 15 тысяч военных, они, да, это достаточно для защиты Крыма. Никто не наступает, но все равно он полностью аннексировал Крым. Он лишь бы хочет, значит, переговоры, наоборот, значит, разговор о демократии, о российских гражданах, о защите прав человека, и чтобы этот статус, который у него в данный момент есть в Крыму, он остался. Он лишь этого хочет. Точно по таким же сценариям был аннексирован Абхазия в свое время, 20 лет тому назад. И тогда мировое сообщество ничего не сказало, кроме дипликонцерна. И после этого было все разговоры, наоборот. Некоторые даже деятели Запада начали какие-то пункты где-то искать, а право изъявляли волю народа и так далее, и так далее. Что случилось в 2008, это вообще кошмар. То есть Россию простили все. Но это не путинизм. Это назвать путинизмом, это, знаете, упрощение вещей. Это длится 200 лет. Вся верхушка, царь или там, не царь, или коммунистический лидер и так далее. А это у них одна и та же система, одна и та же схема. И происходит это давным-давно. Мы всегда с Россией хотим говорить на нежном тоне. А не получается. А Россия получает то, что он хочет. И никто не обостряет ситуацию с Россией. Не будет это Путин или Ельцин, или там Сталин, или другие. Вот в этой ситуации, я думаю, сегодня перекрест. Серьезный перекрест. Или сегодня, или никогда. Если сейчас же военная база не уберется, Севастополь, это значит, что Россия получает то, что он хочет. Он уже аннексировал этот Крым.
Гамзар, а как? Ну, как это сделать? Вот вы говорите, если не уберется. Она оттуда точно не уберется. Это, ну, военными какими-то усилиями это сделать невозможно.
70% экономики России — это экспорт газа и нефти. И на Западе прекрасно знают, как это делать, если хотят. Прекрасно знают. Надо убавить цену на нефть. Мы знаем это, как делается. Вся платформа стандартная. И Lightsuite, и бренд принадлежит Англии, в Америке. А если они захотят уменьшить минимум на $30 цену на нефть, второй же день в России будут кошмарные проблемы. Путину не снится то, что они сделают. Это раз. Второе. У России нет другого выбора. Если они купят даже, да, в Европе маленькие проблемы будут, но это проблемы возместимы. Если они купят газ и нефть, через месяц рухнет самая экономика России. Как они сделали в 80-м году? Как у них удалось тогда огромную советскую державу разрушить? Как они тогда сделали? Они захотели, сделали.
Спасибо большое, Эмзар. Давайте пойдем по второму кругу. У меня вопрос в Ереван, Рубен Миграбян. Рубен, вот Эмзар сказал о конкретных мерах, которые могут быть предприняты. Он говорил о том, что надо снижать цены на энергоносители, что есть все инструменты для того, чтобы, допустим, снизить их на 30%. В принципе, эта идея сейчас обсуждается многими экономистами. Я читал в Форбсе заметку, заголовок, который был примерно «Надо опять обанкротить Россию». Вы считаете, что это действительно возможно? Может ли сегодня Соединенные Штаты Америки и вообще страны Запада так серьезно повлиять на цены на энергоносители? И действительно ли это окажет на экономику России такое воздействие и такое быстрое?
Ну, я хотел бы выразить свое вот согласие с вот грузинским коллегой в том, что экономика России – это экономика одной трубы, и политика основывается именно на этой трубе. А конкретно труба есть, ума не надо. И история показывает также, даже поверхностная оценка потенциала Соединенных Штатов и Европейского Союза показывает следующее, что при наличии консолидированного, системного, институционализированного ответа у путинской системы просто не остается никаких шансов.
Нет, у путинской системы, может, не остается шансов, но если бы была такая возможность влиять на цены на энергоносители таким образом, неужели страны Запада, которым не так уж и выгодно вот такие высокие цены, им приходится платить за эти энергоносители, особенно странам Евросоюза, неужели они бы этого не сделали раньше?
Я так полагаю, что все-таки на данный момент имеет место определенный консенсус внутри мирового сообщества, но основа этого консенсуса, по видениям России, может измениться. И то, что было, скажем, приемлемо вчера, естественно, уже сегодня становится неприемлемым и требует коррекции. Во всяком случае, после этой украинской авантюры Путина, Россия уже стала изгоем. Она фактически, де-факто, изгнана из большой восьмерки. Она уже не считается страной демократического мира, которая почему-то по какому-то недоразумению, а также по инерции после вот ельцинских времен она еще оставалась до сих пор. Перезагрузочные такие мотивы, которые были, скажем, в американской политике, они просто потерпели полное фиаско. Шрёдеровский подход в Европе, он тоже, в общем-то, показал всю свою несостоятельность. Сейчас брошен вызов, и этот вызов принят. Просто Запад должен свыкнуться с той мыслью, что сегодня имеет дело с какой-то недоимперией зла. Это очень трудно с этим смириться, но это просто так.
Рубен, ну вот, допустим, если мы возьмем Армению, да, вот ваша страна, в которой вы живете, очень сильно зависит от этой недоимперии зла, как вы сказали. Какие последствия для Армении может оказать вот эти санкции против России и тот путь, который вы предлагаете Западу по полному блокированию развития России, экономики России на всех фронтах и так далее? Что будет с Арменией в этом случае?
Я не то что предлагаю, я просто вижу такую перспективу, причем вижу безо всяких альтернатив. А во-вторых, да, Армения слишком так асимметрично зависит от России. Что можно ожидать? С неизбежным ухудшением дел в экономике России сократится, во-первых, объем трансфертов из России в Армению. Во-вторых, сократится объем экспорта из Армении в Россию. В основном это продукция сельхозпереработки, ряд промышленных товаров, в общем-то, ориентированный на российские рынки. И плюс к этому мы еще и столкнемся с тем, что там с ухудшением дел многие просто останутся там без тех доходов, которые имели до этого. Следовательно, они уже будут думать о возвращении. И в-четвертых, на таком фоне мы понимаем, что Россия после той вот многолетней пропаганды ненависти, там просто будет всплеск ксенофобии, вплоть до фашизации страны. То есть вот с этими проблемами Армении придется столкнуться, я так думаю, в ближайшее время.
Спасибо, Рубен. Давайте переместимся в Баку, на Тик Джафарли. Вы, когда вы отвечали на мой первый вопрос, сказали о альтернативных проектах по энергоносителям. Вы наверняка имели в виду проекты, которые связаны с Азербайджаном, с Грузией, и альтернативные газопроводы, трубопроводы, которые идут на Европу. А считаете ли вы, что сейчас можно говорить, допустим, о возрождении такого проекта, как Набукко?
Не только это я имел в виду. Конечно же, первым делом эти проекты. Еще есть американский сланцевый газ, который в ближайшие годы, скорее всего, поступит уже в продажу в Европу. Практически решенный вопрос. Что касается Набукко-2, еще самый очень важный момент. Сейчас параллельно идут на фоне событий в Украине. Многие забыли о том, что идут переговоры с Ираном. И 10 марта, если не ошибаюсь, должен быть следующий раунд переговоров. И Иран с большим удовольствием хочет участвовать в энергоснабжении Европы через Турцию. И уже первоначально звучала цифра 27 миллиардов кубометров. Вот когда этот вопрос решится, конечно же, Набукко-2, который был заморожен, когда Азербайджан принял решение насчет ТАП, трансатлантического трубопровода, скорее всего, после этого Набукко-2 опять вернется в повестку дня. Здесь очень большую роль будет играть иранский газ и иракский газ из иракского Курдистана, который тоже хочет продавать около 10-15 миллиардов кубометров газа в Европу. То есть альтернативы есть, альтернативы всегда будут, и в ближайшее время Россия сама тоже это понимает, потому что есть большое количество публикаций, которые говорят о том, что Россия, во-первых, проспала сланцевую революцию, сейчас не очень активно ведет себя в этом поприще, то есть она полностью профукала сланцевую революцию в Америке и не смогла противопоставить ничего серьезного в этом плане. Что касается цен на энергоносители, которые мои коллеги затронули, вот на фоне всех этих событий, если даже не было украинских этих драматических событий, в ближайшее время многие эксперты ожидали с участием привлечения иранских энергоносителей в мировой рынок цены на нефть. Многие предсказывали, что может упасть, и, скорее всего, так и произойдет. То есть, без даже теории заговоров мировых, можно предсказать то, что в ближайшее время, в ближайшие месяцы, такой поворот ситуации очень даже ожидается в мировой экономике. Цены на энергоносители, в том числе и на нефть, может упасть. А что касается...
А не могло это толкнуть Путина на то, чтобы вот активизировать какие-то свои действия? Вот, потому что надо было как-то... Можно повлиять и на рынок энергоносителей таким образом, потому что Россия крупнейший поставщик, и в то же время решить какие-то проблемы, которые нужно решать, когда ты в полной силе, а не когда ты слаб. Ну, я имею в виду проблемы безопасности, как их понимает Россия.
Я понял ваш вопрос, очень интересный вопрос, и некоторые эксперты говорили об этом. Даже был какой-то своего рода, я думаю, тест, когда первый день, когда российский фондовый рынок рухнул, Россия потеряла 72 миллиарда долларов приблизительно, вся экономика России. Тогда был небольшой тест, и был рост котировок нефти, но рост был очень сдержанным, в радиусе 2%. То есть, и, наверное, руководство России, и советники Путина тоже поняли, что если даже в такой период, когда все говорили уже о неизбежности военных действий, нефть подорожала всего-то там на около 2%, то есть такой реакции, как бы, что ожидали российские экономисты, советники Путина, скорее всего, не получили в этом плане. Наоборот, они получили сполна
на
то, что российские...
Да.
Просто они ожидали, конечно, все ожидали снижения, но такого огромного снижения и такой потери не ожидал никто, честно говоря. 72 миллиарда это в течение 24 часов, это огромные средства, и Россия поняла, что игра не стоит свеч в этом плане. Но в том плане, что Россия сегодня является сильным государством, и в экономическом плане есть резервы пока, может быть, вы правы, она решила именно сейчас, и сегодня, и сейчас решить этот вопрос. Но тогда это, скорее всего, понимает и западные страны, и поэтому они тоже думают, что если сегодня и сейчас уступить России, тогда можно бывшее постсоветское пространство полностью уже как бы отдать в руки России, а это не входит в стратегические планы западных стран, я думаю.
Что ж, спасибо вам. Эмзар, вы говорите о том, что европейская и западная цивилизация вообще попускает, скажем так, России делать то, что она хочет. Вот сейчас идет процесс евроинтеграции Грузии, и Россия показывает, что она может действовать очень грубыми методами. Как вы считаете, не последуют ли в ближайшие полгода, не так много времени осталось, какие-то более активные действия в отношении Грузии?
Последние 200 лет российское руководство никогда не меняло стиль работы, так называемый протекторат там, в том числе в Грузии. Я думаю, что не будет исключениями этот период. Россия все сделала, чтобы Грузия не попала в эту полосу ассоциации. Почему? Потому что он считает до сих пор Грузию его владением. Так что обязательно будет, обязательно сделает. Он каждый день это и так делает. Вот то, что упомянули о том, что он строит берлинскую страну между Цхинвали и Гори. А что это значит? Он значит, что он хочет провоцировать людей, простых крестьян, отбирают земли, отбирают пастбища, отбирают могилы отцов, церковь отбирают. Понимаете, вот сегодня вот эта реальность, это что? Это чисто условие провокации, что может человек разозлиться, когда его могила отца в другой стороне так называемой границы. Да? Это то, что Россия сейчас делает в Украине. То же самое ситуацию мы имеем в данный момент с Кинвали. Да, мы пишем об этом европейские структуры, они очень дружественно и озабоченно говорят, что это неправильно. Но шаги потом никаких нет.
Амзар, ну сделайте вывод какой-то. Чего ждать конкретно в эти полгода?
Эти полгода россияне дали право переместиться грузинских производителей, перемещать свои товары в Россию. То есть экспортировать. Сняли эмбарго и так далее. Но сейчас это дало какое-то облегчение грузинским крестьянам. Из-за этого поднялся планка экспорта. И мы получаем хорошие данные. Увеличивается и в декабре, и в январе, и в феврале грузооборот между Россией и Грузией увеличились. Сейчас он через после этих мероприятий, когда мы уже привыкли к тому, что российский рынок уже в Грузии играет какой-то оптимально хороший роль, он начнет это перекрывать. Первый рычаг, что он может сделать, что они, я с Рубеном согласен, большого ума и с них не ждать. Они не работают над тем, что усовершенствовать та методология, которая была у царя. Так что принимают тупые методы, которые раньше были. Нового ничего не будет. Они закроют для грузинского бизнеса эту границу. И все. Грузия это все проходила. Мы к этому готовы. Наоборот, мы укрепили свои позиции в другом европейском рынке. Мы умудрились поменять географию экспорта. 33% уже наш внешнеторговый оборот. Это европейский рынок. 30% турецкий. Так далее. То есть этот процесс идет. Но он не так быстро, как нам бы хотелось бы. Это очень связано с разными вопросами. Стандартизация упаковки товаров, психологии и так далее, и так далее. Тоже брендинг. Это если Боржоми, допустим, для россиян бренд, для англичан он не является брендом. Так что вопросов очень много. Но Россия не будет менять свою политику. Он нажимает на Грузию. Он укрепляет границу на Ингуре. Он строит новую границу между Цхинвали и Гори. Это ужасно. Надо в том же духе, как сейчас вся мировое сообщество переживает о том, что творится в Севастополе, в том же духе надо вся мировому сообществу переживать то, что происходит сейчас в Цхинвали. Тогда мы будем уже честны перед собой. Потому что они взаимосвязаны. Вот так всегда начиналось. Потом уже появился Путин, сказал, что кого-то защищает. Миротворцев, то ли, который защищает своих граждан и так далее. То есть сценарий одно и то же. Потому я говорю, или сейчас выгонят из Севастополя войска России, или никогда уже с места не могут тронуть. Он, Путин, уже аннексировал Крым. Этот факт. Но сейчас везде, даже по CNN, по BBC, идут дискуссии о том, что ведет Путин еще войска или нет. А почему? Для чего ему еще войска? Он аннексировал. И Абхазию аннексировал, и Осетию сейчас Крым аннексировал. Он реально управляет сейчас Крымом. И мы сейчас перевели это противостояние в русле переговоров. Это и хочет Путин. Сейчас он умудрится сыграно говорить о правах человека. Но реальность это получается, что ему сойдет с рук. Он эту ситуацию де-факто сохранит. Как сохраняет до сих пор Абхазию, как до сих пор сохраняет Южную Осетию.
Спасибо большое. Я напоминаю, нашими экспертами сегодня были из Тбилиси Амзар Джигиринай, экономический эксперт, профессор Тбилисского госуниверситета. Из Баку Натик Джафарли, соучредитель общественного движения «Реал». И из Еревана Рубен Меграбян, эксперт армянского центра политических и международных исследований. В эфире «Радио Свобода». Вы слушали программу «Кавказский перекресток», подготовленную совместными усилиями азербайджанской, армянской, грузинской служб «Радио Свобода» и «Радио Эхо Кавказа». Вел программу Демис Паландов.
Ձրագրից հատվածում էլ անդրադառնանք Սփյուռքի խնդիրներին 2013-ի աշնանը Ֆրանսիայում դպրոցականների ողոքի գործողությունների շարք սկսվեց այն բանից հետո, երբ Փարիզի իշխանությունները որոշեցին արտաքսել ծագումով հայաստանցի դպրոցական Խաչիկ Խաչատրյանին։ Դպրոցականների պայքարը այդպես էլ որևէ արդյունքի չհանգեցրեց և Խաչատրյանին վերադարձրեցին հայրենի։ Այժմ ահա Ֆրանսիայի տարածքում առանց օրինական փաստաթղթերի գտնվող մյուս հայաստանցիների արտաքսման գործընթացը կարծես նոր թափ է հավաքում։ Լսենք Ռուզան Քյուրայանին։
Ինչպես Հայաստանում, այնպես էլ Սփյուռքի տարբեր համայնքներում հաճախ է խոսվում Հայաստանից կատարվող արտագաղթի մասին։ Նորություն չի լինի, եթե ասենք, թե արտագաղթողների նախընտրած երկրներից մեկը Ֆրանսիան է, բայց նրանցից ո՞ր տոկոսն է կարողանում կեցության իրավունք ձեռք բերել, դժվար է ասել, չկան տվյալներ։ Դրա փոխարեն, սակայն, մամուլում հաճախ է տեղեկացվում Ֆրանսիայից վտարվելու սպառնալիքի առջև կանգնած այս կամ այն հայ ընտանիքի մասին։ Հենց միայն վերջին շաբաթվա ընթացքում մամուլը անդրադարձավ նրանցից երեքին, որոնցից մեկը Ջան Գոյան, ընտանիքն է, որը զարմանալիորեն Հայաստանի մի գյուղից է և մեկնել է այնտեղից, քանի որ ըստ իրենց գողացվել է իրենց ունեցած չունեցածը և իրենք ծեծվելուց հետո մահվան պարնալիք են ստացել։ Մյուսը Աբգարյան ընտանիքն է, որ այստեղ է եկել առողջական պատճառներով, իսկ երրորդը Մանուկյան ընտանիքը։ Կարևոր է իմանալ, որ Տիկին Մանուկյանը հղի է 7 ամսից ի վեր։ Կարևոր է իմանալ նաև, որ չնայած իրենց հանգամյա կեցությանը և հասարակարգում լավագույն համարկմանը, տեղական իշխանությունները որոշել են վտարել նրանց, հաշվի չի առնվել նաև նրանց երեխաների դպրոցական տարիքը և ուսման ու այլ հաջողությունները։ Ջան Գոյանները, որոնց որդին Թիտալը ըմբշամարտի երիտասարդական ակումբի Ախոյանը, մերժվել են արդեն մի քանի անգամ, բայց շրջանի ոստիկանապետը դատարանին է դիմել նրանց իրենց բնակարանից վտարելու համար։ Երեք անգամ արդարադատությունը մերժել է ոստիկանապետի որոշումը, համարելով, թե Հայաստանը իր համար չէր հանդիսանում վստահելի և ապահով մի երկիր։ Կարևոր է նշել, որ այս ընտանիքներին իրենց պաշտպանության տակ են առել տարբեր հասարակական կազմակերպություններ, ինչպես նաև դպրոցականների միություններ, կազմակերպելով այդ նպատակով ցույցեր ու այլ ու այլ միջոցառումներ։ Մանուկյան ընտանիքի պաշտպանությունը ստանձնել է ծագումով հայ Լեո Նիկոլյանը։ Հանրապետական օրենքը վերաբերվում է բոլորին, բայց չի կարելի բնակարանից դուրս անել մի հղի կնոջ, հայտարել է նա ֆրանսիական մամուլի գործակալությանը։ Պետք է ասել, սակայն, որ չնայած վերջին օրինակին ֆրանսահայերը ընդհանուր առմամբ չեն զբաղվում Հայաստանից ներգաղթողներով, այնպես է ստացվում, թե Ֆրանսիայից վտարվող հայերի ճակատագիրը վերաբերվում է բոլորին, բացի ֆրանսահայերից, գրում էր Լենուվել Դարմենի պարբերականում ֆրանսահայ լրագրող Ժոնե Ձագոյանը սրանից մի քանի ամիս առաջ դպրոցական Խաչիկ Խաչատրյանի վտարման արդիվ վտարում, որը ոտքի էր հանել դպրոցականների միություններին և այլոց։ Լրագրողը ոչ միայն դատապարտում էր իր խոսքերով այդ տարօրինակ անտարբերությունը, այլ նաև ցավ հայտնում, որ համայնքում գոյություն չունեն անհրաժեշտ միջոցները Ֆրանսիան ներգաղթող հայաստանցիներին հյուրընկալելու, վարչական լաբիրինթոսում նրանց գործը դյուրացնելու, նրանց երեխաներին լեզվի դասընթացներ առաջարկելու, դպրոցներում տեղավորելու և համայնքի կյանքում։ Ռուժան Քյուրեղյան, Ազատություն ռադիոկայան, Փարիզ։
Այժմ էլ տեսնենք, թե ինչով աչքի ընկավ անցնող շաբաթը Իսրայելի հայ համայնքի կյանքում, Թել Ավիվից հաղորդում է Արտյոմ Չերնամորյանը։
Փետրվարի 11-ին Պետախտիկվեմ գործող հայկական կազմակերպությունները հանդիպել են նորընտիր քաղաքագլուխ Իցխակ Բրավերմանի հետ։ Սա հետընտրական շրջանում նոր քաղաքապետի հետ անդրանիկ հանդիպումն էր, որի ժամանակ պարոն Բրավերմանին ներկայացվեց Նաիրի Արարատ և Նոյանտապան միությունների աշխատանքն ու միաժամանակ պայմանավորվածություններ ձեռք բերվել քաղաքային իշխանության և հայկական միությունների փոխհամագործակցության համատեղ ծրագրերի իրականացման հետ կապված։ Նաիրի միությունը ներկայացրել էր քաղաքապետին միջազգային Ռաուլ Վալենբերգի անվան հիմնադրամի ու Յադ Վաշեմ Հոլոկոստի ինստիտուտ թանգարանի հետ համատեղ իրականացվող ծրագիրը, հայ հերոսների բացահայտման նարնջվող ու արդեն մեկ հայ հերոս պաշտոնապես ազգերի առաքյալ է ճանաչվել այս կազմակերպության օգնությամբ։ Արարատ ու Նոյան Տապան կազմակերպություններն էլ բացի կրթական ու մշակութային հարցերից քաղաքապետ Բրավերմանին ներկայացրել էին Պետախտիկվեմ համատեղ հայ հրեական ցեղասպանությունների նվիրված հուշարձանի կառուցման նախագիծը, որը արժանացել էր նրա հավանությանը։ Փետրվարի վերջին հրեական Իսրայել ինֆո պարբերականը այս մասին տարածել էր հաղորդագրություն, հենվելով հայկական կազմակերպությունների ներկայացրած տեղեկատվության վրա։ Ահա Իսրայելի միակ հակահայ ուղղություն ունեցող Իզրուս համացանցային պարբերականը տարածել էր ազիս Ադրբեջան-Իսրայել միջազգային ասոցիացիայի նախագահ Ալեքս Միլլերի հայտարարությունը, որով նա մեղադրում է քաղաքապետին իլիազրույցների չարաշահման ու քաղաքական ինտրիգների և ուրիշ ազգերի չակերտների մեջ ռազմբորկաների մեջ ներքաշվելու մեջ։ Ֆեյսբուքում և համացանցում իսկական պատերազմ սկսվեց հայերի ու ազերիների և նրանց բարեկամ այն հրեաների միջև, որոնք պաշտպանում էին Ալեքս Միլլերին։ Հիշեցնենք, որ ազիս կազմակերպությունը ֆինանսավորվում է Բաքվում գործող Հեյդար Ալիևի անվան միջազգային հիմնադրամից ու վերջերս կեղծ ցուցահանդեսներ էր կազմակերպել իբր հայերի չակերտների մեջ Խոջալույում կազմակերպված ցեղասպանության վերաբերյալ։ Ահա հայ մտավորականությունը անհանգստանալով որոշել է խոսքից անցնել գործին։ Առաջինը, բացի հայկական կազմակերպությունից, որոնք համացանցում ներգրավել են ինֆորմացիոն պատերազմի մեջ, արձագանքեց Իսրայելի ու Հայաստանի Հանրապետության կոմպոզիտորների միության անդամ Նուբար Ասլանյանը։
Մտածեցի, որ պետք է հակառակ քայլեր ձեռնարկում են, որովհետև վերջին հաշվով, եթե Երևանում կարելի է կառուցել երկու ցեղասպանությունների նվիրված, եսի նկատի ունեմ հայոց ցեղասպանություն և հրեական հոլոկոստ հուշարձան, ինչու չի կարելի կառուցել նույնը Իսրայելի որևիցե քաղաքներից մեկում։
Առանց հապաղելու պարոն Աստանյանը կապ էր հաստատել Հայաստանի հրեական համայնքի ղեկավար Ռիմա Վարժապետյան Ֆելլերի հետ։
Տեղյակ պահեցի և խնդրեցի, որ ինքը նամակով դիմի Իսրայելի Կնեսետի ոստակին Էդելշտեյնին և բացատրի, եթե կա Երևանում այդպիսի հուշարձան, ինչն է խանգարում, որ լինի Պետախտիկվայում, և ինքը նույնպես վրդովեց այդ բանից և խոսացա, որ անպայման կմիջամտի։
Ասացին ավելացրեց, որ
ամեն ինչ գալիս է դրանից, որ Կնեսետը չի ճանաչի, այո, չի ճանաչի ցեղասպանությունը և ամեն ինչ կանեն, որպեսզի իհարկե իրենց բարեկամ Ադրբեջանին չնեղացնեն, որտեվ գազն ընդեղից է գալիս, նավթը ընդեղից է գալիս, չգիտեմ, Իխրանը, դե դուք գիտեք, թե ինչ հարաբերությունների մեջ է Ադրբեջանը և Իսրայելը, էլ չեմ ասում նաև ռազմական համագործակցությունը, այս էր ամբողջ պատմությունը։
Հայ մտավորականը դիմելու էր նաև հայտատի հանձնախմբին, բոլոր հայկական կուսակցություններին ու կազմակերպություններին, և ինչու չէ, նաև իր կարծիքով հայոց պատրիարքանը պետք է այս թեմայով զբաղվի, որպեսզի աջակցեն Պետախտիկվայի հայերին ու իրենց քաղաքապետին։ Կրկին փետրվարին էր, որ հայտնի դարձավ Աշկելոն քաղաքում ազիզի կազմակերպած սադրանքի մասին, երբ հեշտական Խոջալույի ցուցահանդեսն էր բացվել։ Այն ժամանակ Պետախտիկվայի հայերի միությունը միակն էր, որ շատ խիստ նամակ գրեց քաղաքապետին, կոչանելով չմասնակցել թուրք-ադրբեջանական սադրանքներին։ Հայերի նամակը անպատասխան մնաց։ Ի պատասխան հայ կոմպոզիտորը հավելեց, թե
հրեական առակն ասում են՝ մի եղիր արդարացի, եղիր խելացի, իհարկե պատասխան չեն տա, ինչ պիտի պատասխան տան, եւ վերջնաշով պատասխան չտանն էլ է պատասխան, ինչ պիտի ասեն, որ ներողություն չեն ասի, պիտի ասեն, որ մենք սխալ էինք, չեն ասի, այն դեպքում պետք է վերադարձնեին այն գումարը, որ վերցրել էին այդ միջոցառումը կազմակերպելու համար, իհարկե պատասխան չեն տա։
Հարցրեցի, թե գուցե նույնիսկ անիմաստ է հրեական իշխանությունը ընդդիմել, հարցի առնչությամբ ասաց, թե
հիմա ըստ ձեր ասելու դիմենք թե չդիմենք, ոչ մի օգուտ էլ չի տա, եթե օգուտ չի տա, ապա վնաս էլ չի տա, բայց մյուս կողմից չլացող երեխային չեն կերակրում, պետք է անպայման դիմել, թեկուզ և նախապես իմանալով, որ կամ պատասխան չեն տա, կամ էլ բացասական վերաբերմունք, բայց դիմել պետք է։
Արտյոմ Չերնամորյան, Ազատություն ռադիոկայան, Պետախտիկվա։
Երկու շաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։ Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am հայթեջում։
Բարի օր, Ազատության եթերում Facebook-յան ասուլիսն է։ Այսօր իմ հյուրերն են Տիկին Մելիսա Բրաունը եւ Տիկին Աննա Հակոբյանը։ Նախ ներկայացնեմ հյուրերին։ Տիկին Մելիսա, դուք աշխատում եք ամերիկյան համալսարանում։
Այո,
ամերիկուհի եք եւ արդեն երկար տարիներ Հայաստանում եք։ Եվ Աննա Հակոբյանը հայկական ժամանակ օրաթերթի գլխավոր խմբագիրն է։ Տիկին Մելիսա, սկսենք ձեզնից, խնդրում եմ մի փոքր պատմեք, ինչով եք զբաղվում ամերիկյան համալսարանում։
Ես դասախոս եմ, համ թատրոն, լինգվիստիկա, թարբեր համել անգլերեն եւ
հաղորդակցություն,
շնորհակալություն, English and Communications,
ամբիոնի
վարիչ, այո։
Եվ Աննա, դուք արդեն քանի տարի է հայկականի գլխավոր խմբագիրն եք։
Հայկական ժամանակի գլխավոր խմբագիրն եմ արդեն 2 տարի կլինի, թերթում աշխատում եմ 2003 թվականից։
Բավական երկար ժամանակ։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, նախ բացատրեմ, թե որն է այսօրվա Facebook-յան ասուլիսի առիթը։ Առիթը վաղվա տոնն է, մարտի 8-ը։ Ինչպես հայտնի է, 1975-ից Միացյալ Ազգերի կազմակերպությունը մարտի 8-ը պաշտոնապես նշում է որպես կանանց իրավունքների օր։ Իսկ օրվա պատմությունը սկսվում է 20-րդ դարի դարասկզբից, երբ նախ ԱՄՆ-ում, ապա Գերմանիայում եւ Եվրոպական այլ երկրներում իրավապաշտպանները սկսեցին բարձրաձայնել կանանց խնդիրների եւ իրավունքների մասին։ Քանի որ սոցիալիստական կուսակցությունն էր խոսում խնդիրների մասին, խորհրդային միությունում նույնպես մարտի 8-ը դարձավ տոն, 60-ականներից նաեւ ոչ աշխատանքային օր։ Հայաստանի Հանրապետությունը շարունակել է խորհրդային միության ավանդույթը, մարտի 8-ը ոչ աշխատանքային օր է եւ տոն։ Բայց թեևս դուք կհամաձայնվեք ինձ հետ, մարտի 8-ը Հայաստանում նշվում է որպես կանանց օր, երբ կանանց նվերներ են տալիս ծաղիկներ, խոսում նրանց գեղեցկության մասին, բայց կարծես թե չեն խոսում կանանց իրավունքների մասին։ Համաձայն եք Աննա։ Ամեն դեպքում օրը չի նշվում, ինչպես ենթադրենք հունիսի 1-ը երեխաների պաշտպանության եւ իրավունքների օր, ավելի շատ նշվում է այդպես, այնպես ինչպես Միացյալ Նահանգներում մայրերի օրը։ Ճիշտ է, համաձայն եք։
Հա, ճիշտ է, ճիշտ է։
Եթե, այսինքն, մարտի 8-ը պիտի նշվեր կանանց միջազգային օր, իրավունքի տեսակետից, այսինքն, դեր, հա,
աշխարհի շատ երկրներում այդպես են նշվում, բայց կարծես թե Հայաստանում չի ընկալվում որպես այդպեսին, հենց հասարակության լայն շերտերի կողմից։ Համաձայն եք։
Իմ տպավորությամբ արդեն մի քանի տարի է սկսել է ընկալվել հենց այդ տեսակետից, այսինքն, փոփոխություն է տեղի ունենում հասարակությունում և կանանց վերին և նշանակությանը հասարակության պետության գործերում սկսում են բոլորովին այլ կերպ վերաբերվել, քան տարիներ առաջ մեր երկրում։ Դա իմ կարծիքով դեռ նոր սաղմնային վիճակում է և դեռ երկար պետք է ճանապարհ անցնի, որպեսզի լինի այնպես, որ դուք այդ հարցը չբարձրացնեք, չասեք, ոնց որ չեն նշում կամ չի խոսվում այդ մասին։ Կարծում եմ այսպես շարունակելու արդյունքում մի օր կգա այդ օրը և կանանց իրավունքները իսկապես հարգված կլինեն այն աստիճան, ինչպես որ դա ձեզ պետք է բավարարված լինելու համար։
Քանի դեռ այդ օրը չի եկել, ես ընթերցեմ Facebook-ից ստացված մեր հարցերը, որովհետև նրանք վերաբերում են կանանց իրավունքներին։ Գանե Գևորքյանը հարց ուղում է ձեզ երկուսիդ, գրել է. ինչ է կարծում, Հայաստանում կա կամ եղել է երբևէ խտրականություն կանանց հանդեպ, դիսկրիմինացիա, գենդերային անհավասարություն եւ այլն։ Եթե այո, ապա խնդրում եմ մի փոքր մանրամասնեք։ Առաջին հարցն է. Դուք Տիկին Մելիսա համաձայն եք, որ մեր երկրում դիսկրիմինացիա կա տղամարդկանց եւ կանանց միջեւ։
Գիտեք, նախ ես կուզենայի ասեմ, որ այսօր մենք որոշեցինք Հայաստանում ենք ու Հայաստանի մասին ենք խոսում։ Ու շատ հաճախ ասում են, որ ասենք արևմտքում, Եվրոպայում, Ամերիկայում պատկերացումը լրիվ տարբեր է, բայց ես կասեի, այդքան ճիշտ չի, որ եթե մենք ուզում ենք խոսենք կանանց իրավունքների մասին, հա, Հայաստանում, բայց կանանց վիճակը շատ չի տարբերվում Ամերիկայից թե Եվրոպայից, ես կասեի, որ հա, դիսկրիմինացիա կա կանանց, դիսկրիմինացիա, բայց այդ հարգանքի մակարդակը տղամարդկանց ու կանանց մի քիչ տարբեր է այստեղ ու Ամերիկայում, Եվրոպա, ամենտեղ։ Կա երկրները, որ շատ ավելի վատ է, քան Հայաստանում թե Ամերիկայում, որ իհարկե կա։
Ինչ առումովի նկատի ունեք հարգանքի աստիճանն է տարբեր։
Ասենք աշխատանքի ոլորտում տարբեր, նայած ում համար, երբ որ ընտանիքում, որ ռայոնում, գյուղում, բայց իհարկե դուք ասեք, որ քին ու թղամարդ աշխարհում, ոչ միայն Հայաստանում, աշխարհում հավասար իրավունքներ ունեն, իհարկե օրենքների մեջ, բայց իսկականից չգիտեմ, չեմ կարծում։
Դուք այդ հարցին ինչպես պատասխանեք աննա։
Արդյոք Հայաստանում դիսկրիմինացիա։
Հարաբես իրականում կա այդ խնդիրը, թե դուք արդեն նշացիք, որ կարծես թե դեռ կա։
Կա այդ խնդիրը իրականում, բայց իմ խորին համոզմամբ այդ խնդիրը երբեք էլ վերջնական լուծում իսկապես չի ստանա։ Այսինքն այդ կանանց եւ տղամարդկանց հավասարություն ասված որպես այդպիսին, ես չեմ պատկերացնում, երբ ինչպես պիտի զարգանա մարդկությունը, որ հասնի այդ հավասարությանը։ Դիսկրիմինացիան աշխատանքի ոլորտում, հասարակական դիրքեր զբաղեցնելու, պաշտոններ զբաղեցնելու իմաստով կարող է եւ կա, կարող է եւ տղամարդիկ շատ ավելի տղամարդկանց համար դռները ավելի լայն են բացվում, քան կանանց, բայց դա հաղթահարելի է, մի քիչ ավելի դժվար է, բայց հաղթահարելի է, ու իմ կարծիքով դա ունի նաև իր օբյեկտիվ պատճառները, որովհետև եթե մի գործով պիտի զբաղվի տղամարդը, տղամարդը զերծ է բազմաթիվ հոգսերից, բազմաթիվ հավելյալ մտածմունքներից, եւ այդ գործը տղամարդու մոտ շատ ավելի հաջող է ստացվում, քան կնոջ։ Դրա համար տղամարդ ի վերջո գործատու, եթե պիտի ընդունի աշխատանքի տղամարդ կամ կնոջ նույն պաշտոնի համար, կարող է հաշվի առնելու, որ ինքը կարող է ամուսնանալ, հղիանալ, ծնունդաբերել եւ մի քանի տարով բացակայել։ Տղամարդու դեպքում այդ խնդիրը չկա։ Հիմա մենք կարող ենք սա անվանել դիսկրիմինացիա, մյուս կողմից զուտ տեխնիկական հաշվարկ է գործատուի կողմից եւ կնախընտրի այն աշխատողին, որը մշտապես առանց ավելյալ խնդիրներ առաջացնելու կաշխատի գործը կանի եւ կկատարելա գործը իր աշխատանքի մեջ։ Այս կարգի խնդիրների պատճառով առաջացած չակերտավոր դիսկրիմինացիան իմ կարծիքով երբեք էլ չի վերանա։ Իսկ մյուս ոլորտների հետ կապված իրավունքները, բռնությունները, ընտանեկան կամ դրանք լուծելի են եւ կարծում եմ հասարակությունը գնում է այդ ուղությամբ։
Ձեր նշած օբյեկտիվ պատճառները աննական բոլոր երկրներում, որտեղ բոլոր երկրներում էլ կանայք ծննդաբերում են, երեխա ունենում եւ խնամում երեխաներին, բայց միևնույն ժամանակ ես ամեն դեպքում չեմ լսել կամ լրատվամիջոցներում չեմ կարդացել արևմտյան, ենթադրենք արևմտյան Եվրոպայի երկրներում այնպիսի ընտանիքների մասին, որտեղ եղբայրը եւ հայրը որոշում են, թե 20 տարեկան աղջիկը երբ պիտի տուն գա եւ պիտի ինչ որ սահմանափակումների ենթարկվի, եւ այն ինչն էլ ազդում է այդ մարդու կարծես թե կայացման վրա, եւ լիովին կանայք երբեմն հենց այդ պատճառով չեն ինտեգրվում հասարակության մեջ, համաձայն եք։
Դրանք տարբեր խնդիրների մասին խոսեց, այսինքն արևմտքում եւս կան նաեւ աշխատում են եւ երեխային ունենում, գուցե նրանք աշխատանքի ընդունման կարիերայի հետ կապված խնդիրներ չեն ունենում, քանի որ իրենք անցել են այն ճանապարհը, որ մենք հիմա նոր սկսում ենք անցնել, այսինքն իրենք պայքարել են, վաստակել են այդ հավասարության իրավունքը եւ հասել են դրան։ Մի քանի դարեր առաջ այդպես չի եղել, հիմա մենք
շարունակում
ենք իրենց ճանապարհը, մենք ինքներս պիտի հարթենք այդ, մենք պիտի կարողանանք ապացուցել, որ կարող ենք եւ երեխա ունենալ եւ աշխատանքը լավ կատարել եւ ոչինչով չտարբերվել, եւ կգա։ Ինչ վերաբերվում է եղբոր եւ հոր աղջիկ երեխայի վրա, դա կարծում եմ այդ հարցում նույնպես փոփոխություն մեր հասարակության կրում է եւ ենթարկվում է փոփոխության այս պահին, այս օրերում, մեր ժամանակներում։
Շնորհակալություն։ Տիկին Մելիսա, այստեղ ձեզ ուղված հարց կա։
Բայց ես ուզեցի ավելացնել նույն բանը։ Գիտեք, մի արմով Հայաստանում ավելի հեշտ է, ասենք, ջահել կանանց համար, որ փոքր երեխեք ունեն, որովհետեւ այստեղ մանգապարտեզներ ավելի հասանալի են, սկսուրները, մայրերը ավելի շատ են օգնում, ու գիտեք, իհարկե, դուք ասացիք, ամենտեղ կինը երեխա ունենում, ու ես շատ ուրախ եմ, որ իմ երեխա, որ փոքր էր, ես կարող էի մնալ տուն, շատ քանակ այդ հնարավորություն չունեն, ու ստիպված Ամերիկայում, Հայաստանում ստիպված գնում են, աշխատում են, ու մենք որպես հասարակություն պետք է ստեղծենք այն պայմանները, որ կարան ասենք քեսոր աշխատեն, թե լավ օգնող ունենան, թե հենց ասենք աշխատանքի տեղում ինչ որ մանկապարտեզի նման բան, որ չպետք է որոշես կամ իմ երեխան պահեմ կամ աշխատեմ, որ մեծ մասամբ աշխարհում քանայք հիմա համ պետք է աշխատեն, համ ուզում են թե պետք է երեխան մեծացնեն, ու մենք բոլորս պետք է հնարավորություն տանք բոլոր կանանց։
Այո, ձեզ ուղված հարցը կարդամ, Գայան են գրել է, լինելով Ամերիկուհի, ինչպես կբնորոշեք հայկական ընտանեկան մոդելը, ինչպիսի դրական ուժեղ կողմեր, եթե կան, կառանձնացնեք։
Իհարկե, չէ, նորից այդ լավ կողմերը
կառանձնացրեք, եւ ինչպես կբնորոշեք, կնկարակեք։
Շատ ամեն մի ընտանիքը տարբեր է, ասենք եթե վերցնեմ իմ ամուսնու ընտանիքը, իր մայրը աշխատել է, իր քույրը աշխատում է, իր տատիկները երկուսն էլ անգամ աշխատել են, ու իր հայրը, որը բոլորին շատ էին, չէ, բոլորը իրան շատ էին հարգում, բայց մեկը ինքը կարող է մեկ-մեկ ճար շեպի, թե սուր չեպի։ Ես երևի իմ բախտ բերեց, որ այդ ընտանիքում ես գտնվում եմ, ու այդ ջերմություն, այդ մոտիկություն, այդ ամեն ինչ, դա շատ լավ բանն է։
Այո, Սոս Ավետիսյանը գրել է, շատերը խոսում են այն մասին, որ Հայաստանում կանայք ավելի շուտ ցանկանում են տնային տնտեսուհի դառնալ, քան կարիերա անել, համաձայն եք, եթե համաձայն եք, ապա ինչու է այդպես, պատասխան ունեք աննա։
Կարծում եմ, իրականության հատիկ կա այդ կարծիքի մասի մեջ, որ Հայաստանում կանայք ավելի շատ նախ ընտրում են տնային տնտեսուհի լինել, պատճառների հետ կապված ունեմ իմ ենթադրությունները, ուղղակի շատ դժվար է, ինչ որ տիկին Մելիսան խոսեց, դրա մասին համատեղել եւ աշխատանքային կարիերան եւ ընտանեկան խնդիրները, ընտանեկան հոգսը, հոգտանել ընտանիքի եւ երեխաների մասին, անցնել է բոլոր փուլերի միջով, դրա համար ուղղակի հանձնվում են կանայք շատ ավելի հեշտ եւ նախընտրում են հանգիստ, խաղաղ, առանց հավելյալ բարդությունների, վայրի վերումների տանը նստել եւ, բայց մյուս կողմից ես բացարձակ չեմ մտածում, որ տանը նստել, տնային տնտեսուհի լինելը դա
ոչ
պատվաբեր է, կամ պետք չէ նսեմացնել դրա դերը, որովհետև տնային տնտեսուհի տան տնտեսության հետևելը, երեխաներին դասիրակելը, դրանք բոլորը լուրջ աշխատանք են, եւ այն կինը, որ նախընտրում է ոչ թե հասարակական կյանքում ակտիվ լինել, ռեալիզացնել իրեն, այլ իր ընդհանրն իր ընտանիքում եւ տանել այդ աշխատանքը, կատարել այդ աշխատանքը, հավասարազոր է որևէ հասարակական պաշտոնի իմ կարծիքով։ Դա մեր, ես բոլորովին չեմ նսեմացնում այդ աշխատանքը, ու կարծում եմ, որ այն դեպքում, երբ որ կինը փորձում է համատեղել եւ աշխատանքային կարիերա, հասարակական գործունեություն, այդ դեպքում ինքը անհնար է, եւ նույնը այդ ընտանիքի հետ կապված աշխատանքը շատ մի քիչ պակաս անում, վատ է անում, թեր անում է, որովհետև երկուսը իրար հետ լավ անել հնարավոր չէ։
Եթե բաց եք թողել մեր եթերաժամը, լսեք Ազատություն ռադիոկայանի հաղորդումները ձեզ հարմար ժամին մեր ինտերնետային կայքերում azatutyun.am։ Ինտերնետում մենք հասանելի ենք օրվա յուրաքանչյուր պահի azatutyun.am։
Այսօր այսքանը, խոսափողի մոտեր Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։